Tervetuloa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Foundations of Business Research-kurssille. Tällä luennolla käsittelemme tutkimusetiikkaa. Minä olen Monika von Musdorf.
Ja minä olen Laura Asunta. Ja tuossa maassa on minun opaskoirani.
Miksi me olemme ehkä juuri tässä keskustelemassa näistä asioista on se, että Laura, sinä olet meidän kauppakorkeakoulun edustaja tuossa Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa.
Joo.
Ja minä olen siinä varajäsenenä. Eli luennon keskeisenä tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten toimimme eettisten periaatteiden mukaan esimerkiksi gradun tekijöinä. Yksi tärkeä asia on myös oppia ajattelemaan sitä, että mitkä ovat niitä semmoisia alueita, joista emme ole ihan varmoja. Ja mitä semmoisia, kun kohtaamme semmoisia tilanteita, mitä meidän kannattaa ja tulee silloin tehdä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt ohjeita, jotka koskevat oikeastaan koko tutkimusprosessia. Jos lähdetään liikkeelle näistä, niin Laura, ensimmäisenä täällä puhutaan toimintaympäristöstä, research environment. Mitä sillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi graduntekijän kohdalla?
Graduntekijän kohdalla tai ihan kenen tahansa tutkimuksen tekijän kohdalla sillä tarkoitetaan sitä tavallaan sitä tutkimusyksikköä tai sitä organisaatiota, jonka nimissä sitä tutkimusta tehdään, eli tässä tapauksessa Jyväskylän yliopistoa. Ja kaikki Jyväskylän yliopiston työntekijät ja opiskelijat on näin ollen niin kuin sitoutunut niihin periaatteisiin, mihin Jyväskylän yliopisto on sitoutunut, ja Jyväskylän yliopisto puolestaan on sitoutunut näihin TENKin linjaamiin periaatteisiin, kuten kaikki muutkin tutkimusta tekevät yliopistot tässä maassa käytännössä.
Kyllä. TENKin ohjeet koskevat siis myös opiskelijoita. Hyvä. Sitten täällä puhutaan tämmöistä ohjauksesta, sen eettisyydestä.
Aivan. Eli siis tämä tutkimusympäristö, tämä toimintaympäristö on tavallaan vastuussa siitä, että koko henkilöstö tuntee nämä periaatteet, mihin me ollaan sitouduttu. Ja on myös vastuussa siitä, että niin kuin ohjaajat ohjaavat oikein ohjattaviaan. Tutkimusta toteuttava organisaatio vastaa siitä, että heillä on niin kuin henkilöstö tuntee ja opiskelijat tuntee nämä periaatteet. Ja ne on helposti saatavilla ja löydettävissä silloin, kun niitä ei muistakaan ulkoa, että mitä kaikkea siellä luki. Tällainen ohjausvastuu ja kouluttamisvastuu on sillä organisaatiolla.
Kyllä. Sitten mainitaan tutkimusprosessit, eli ehdottomasti eettiset ohjeet koskevat myös tutkimusprosessia kokonaisuudessaan.
Aivan. Kokonaisuudessaan alkaen siitä, kun suunnitellaan, mistä aiheesta tehtäisiin tutkimusta, ja siitä sitten eteenpäin toteuttamisvaiheeseen ja myös siihen julkaisuvaiheeseen, että kaikissa vaiheissa ikään kuin koko prosessi tehdään niin sanotusti by the book.
Kyllä. No sitten tulee tämmöinen vähän erikoinenkin kohta, mikä meillä kalvoissa sanotaan safeguards and agreements. Ja tämähän suomentuu eettisyys ja ennakointi.
Ja eettisyys ja ennakointi, se mitä tässä kohdassa TENKin säännöissä tai periaatteissa lukee, niin tavallaan kattaa juurikin kaiken mahdollisen tähän liittyvän, eli sen, että niin kuin huomioidaan etukäteen, kaikki sopimukset tehdään. Sitten tämä kattaa myös sen eettisen näkökulman, että huomioidaan, kunnioitetaan niin kuin sekä tutkimukseen osallistuvia tutkimuksen tekijöitä, että niitä mahdollisia kohdehenkilöitä, jos siellä on, tai kohdeorganisaatioita, tai sitä ympäristöä, missä eletään, yhteiskuntaa, tai kulttuuriperintöä ja ihan kaikkea mahdollista. Tämä on aika laaja, mitä kaikkea siinä niin kuin etukäteen ennakoivasti pitäisi miettiä, että pitää huomioida.
Kyllä. Todella siinä otetaan huomioon nämä luvat ja kaikki. Ja nyt tässä graduntekijöiden on hyvä muistaa se, että ensin tosiaan laaditaan nämä suostumuspaperit, käydään lupa-asiat ja vasta sen jälkeen lähdetään sinne kentälle tekemään esimerkiksi empiiristä tutkimusta. Eikö näin?
Jep.
No seuraavana on sitten dataan ja sen käsittelyyn liittyvät asiat. Tässä voisimme oikeastaan sanoa ja kehottaa kaikkia käymään sen aineistohallinnan kirjaston Lib1-datajärjestelmän kurssi. Siellä taidetaan käydä näitä tarkemmin läpi.
Joo. Joo. Eli se aineisto, miten sitä, kuka saa nähdä aineiston esimerkiksi, kenellä on siihen pääsy, miten sitä säilytetään, että se ei ole kenen tahansa vahingossa saatavilla ja niin edelleen. Kaikki tällainen, niin kuin, että tehdään huolella ja tietoturvallisesti asiat, niin se liittyy, muun muassa tämä liittyy tähän kohtaan.
Mitenkäs Laura, tämä yhteistyö tutkimuksen tekemisessä? Nyt tulee heti mieleen kysymys. Yhteisgradu. Mites, onko tämä nyt asia, johon liittyy myös näitä eettisiä näkökulmia?
No ilman muuta, kuten voi ajatella, niin se, että työt jaetaan reilusti ja ollaan selvillä etukäteen, että kuka tekee mitäkin ja minkä verran ja sitoudutaan niin kuin tasapuolisesti siihen prosessiin. Kukaan ei niin kuin ratsasta toisen työllä. Yhdessä sovitaan kaikki asiat, mitä tehdään ja miten tehdään. Ja myös se, että kaikki osapuolet sitoutuu siihen, että tässä noudatetaan tosiaan näitä periaatteita. Jos kävisi vaikka niin, että jossain kohdassa ollaan vähän eri mieltä siitä, että miten tämä pitää tulkita, että voidaanko näin tehdä vai eikö näin voi tehdä, niin sitten on niin kuin hyvä käydä keskustelua ja olla sellainen kunnioittava dialogi siinä yhteistyössä. Ja kaikki yhteistyön osapuolet saavat sitten niin kuin krediitit siitä tehdystä työstä.
Kyllä.
Tämä koskee myös sitten sitä seuraavaa kohtaa. Ennakoinkin tässä vaan.
Jaha.
Joo. Eli, mikäs siellä on seuraava?
Eli se on tämä kirjoittajuus ja julkaiseminen, aivan, tiedon julkaiseminen ja levittäminen.
Jos vaikka tehtäisiin julkaisu siitä tutkimuksesta, niin kun graduhan on julkaisu, ja siinä on aika selvää, että siihen tulee tekijöiden nimet, mutta sitten jos tehtäisiin semmoinen tutkimusartikkeli, niin siinä kohti voisi tulla kysymystä siitä, että ketkä kaikki saavat nimensä paperiin.
Kyllä.
Ja siihenhän saa kaikki ne, jotka ovat tehneet töitä sen paperin eteen. Haluamme antaa krediitit myös aiemmin tutkimusta tehneelle joukolle, eli missään tapauksessa ei niin kuin siteerata ilman, että mainitaan, ketä siteerataan ja mitä lähdettä siteerataan. Tavallaan pitää mennä aina sinne alkuperäiselle, kunnioittaa sitä, joka on alun perin sanonut jotakin siteeraamisen arvoista.
Kyllä. Ja viimeisenä kohtana on sitten tuo arviointi. Erilaiset arviointiin liittyvät asiat ja niissäkin tulee noudattaa tieteellisen käytännön periaatteita.
Tiedehän perustuu siis siihen keskusteluun, siihen, että haastetaan uutta tietoa ja näin ollen tavallaan siinäkin pitää olla sitten vastuullinen, että haastaa sitä rehellisesti ja siinä myös eettiset periaatteet sitoo sitä rehellisyys ja luottamus ja vastuullisuus.
Kyllä.
Ja kunnioitus.
Lähdetään vähän katsomaan tätä oppikirjan aiheita. Eli meillä tässä Bell et al-kirjassa on esitelty erilaisia eettisiä periaatteita. Käydään niitä tässä seuraavaksi hivenen läpi. Eli kuten kirjassa sanotaan, niin tutkijoiden vastuulla on minimoida eettisten ongelmien, eettisten tavallaan rikkomusten riskiä. Täällä on 4 erityyppistä riskiä mainittu. Nehän ovat se, että vältämme harmin tekemistä, katsomme, että tutkittavat ymmärtävät, mihin he sitoutuvat, eli tämä tämmöinen tietoinen sitoumus tai suostumus, informed consent, suojellaan heidän yksityisyyttään, eli tutkittavien, ja sitten viimeisenä, että vältetään tämmöistä vilpin tekemistä. Lähdetään liikkeelle, katsotaan vähän tarkemmin, mitä nämä tarkoittaa. Eli ensimmäisenä, mitä tarkoitamme harmilla? Tämä onkin mielenkiintoinen asia.
äkkiseltäänhän voisi ajatella, että no ei kai me nyt mitään harmia jollakin tieteellisellä tutkimuksella voida aiheuttaa, tai nyt ainakaan gradulla. Mutta jos ajatellaan, mikä kaikki sitä harmia voisi olla, niin ensimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi jonkinlainen mainehaitta. Jos joku organisaatio vaikka joutuu tutkimuksen takia jollain lailla kyseenalaiseen valoon.
Muita tämmöisiä mahdollisia haittoja ovat siis ihan fyysinen tai henkinen, tämmöisen vamman tai jonkun vaurion tuottaminen. Se ehkä vähän vähemmän tulee meidän tutkimusalallamme kyseeseen.
Ainakin toivottavasti.
Toivottavasti. Sitten tuo taloudellinen haitta. Niin voidaan tehdä asioita, jotka saattavat jopa aiheuttaa taloudellista harmia, ja siksi on erityisen tärkeää noudattaa näitä hyviä tieteen tekemisen periaatteita. Ja sitten joissakin tilanteissa jopa voi tulla kyseeseen, että tutkija itse joutuu vaarallisiin tilanteisiin.
Aivan. Jos lähdetään tekemään vaikka jotain etnografista tutkimusta jonnekin katujengeihin, niin sitten voidaan olla aika vaarallisilla vesillä. Me varmaan tehdään harvemmin meidän alalla tämmöistä, mutta multa on kysytty yhden tutkimusprojektin yhteydessä, että ootko sä varautunut siihen, että tästä seuraa sellainen lokakampanja sua vastaan?
Ja sitten tässä sanotaan vielä, että tutkijan tulee ottaa huomioon semmoisia seuraamuksia, ei ihan pelkästään näille tutkittaville, vaan oikeastaan siitäkin eteenpäin.
Vähän pidemmälle pitää pystyä ajattelemaan ja niin kuin huomioimaan niitä mahdollisia tulevia haittoja.
Sitten seuraava on tämä tutkittavien suostumusasia. Mitä Laura mistä tässä on kyse tässä suostumuksesta?
Pohjimmiltaan on kyse siitä, että kunnioitetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yksityisyyteen. Ja toisin sanoen, niin kuin jokaisella ihmisellä on oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen ja voidakseen suostua mukaan tutkimukseen, niin pitää tietää tarkasti oikeasti etukäteen, että mistä tässä on kyse. Mihin mä suostun, keitä kaikkia, minkä tyyppisiä ihmisiä, ei siis keitä yksilöitä muita tässä haastatellaan, mutta et niinku keitä, mitä ryhmää haastatellaan, kuinka paljon haastateltavia on. Tutkimukseen suostuakseen pitää olla niin kuin käsitys siitä, että mitä tässä tapahtuu, onko tästä mulle mahdollisesti jotakin harmia tai miten paljon tähän menee aikaa esimerkiksi ja mihin mä sitoudun, jos mä suostun tähän tutkimukseen. Joten siinä mielessä kaikki se etukäteenkin kerrottava tieto on kerrottava sillä tavalla, että siitä ihminen ymmärtää, että haluanko mä tähän ryhtyä vai en.
Kyllä, eli juuri niin kuin tässä sanotaan, että osallistumisen tulee olla vapaaehtoista, mutta entä jos en haluaisi osallistua tutkimukseen? Voiko siitä seurata minulle jotain negatiivisia asioita tai tutkittavalle?
Siitä ei saa seurata sinulle mitään negatiivisia asioita. Eli kyllä, kenellä tahansa pitää olla oikeus kieltäytyä ilman, että siitä on mitään negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi, jos kyse olisi jostakin vaikka työyhteisöstä ja sitten joku ei halua osallistua siihen, niin siellä ei niin kuin henkilöstöpäällikkö saa käydä painostamassa, että kyllä kaikkien on osallistuttava. Ja sellaiseen ei niin kuin tutkimuksen tekijänä missään nimessä saa suostua tai niin kuin kehottaa ketään laittamaan mitään painostusviestejä, että saataisiin näitä haastateltavia, koska silloin ollaan niin kuin aivan väärillä vesillä.
Kyllä. Se sotii tosiaan tieteen tekemisen periaatteita vastaan. Tästä voitaisiin puhua hyvinkin pitkään, mutta hypätään seuraavaan aiheeseen, eli mitä tarkoittaa tämän yksityisyyden suojaaminen esimerkiksi gradututkimuksessa.
Voisi sanoa, että pääsääntöisesti henkilöllisyys ei saa paljastua, eli niin kuin yksittäistä tutkittavaa ei saa välillisestikään pystyä tunnistamaan sieltä. Esimerkiksi vaikka jos käytetään aineistoesimerkkejä sen oman päättelyketjun tukena siellä gradussa, niin jos siellä on vaikka jollakulla hyvin, hyvin voimakas joku maneeri, tyypillinen sanontatapa, mitä hän aina käyttää, niin sellainen pitäisi hoksata poistaa tavallaan sieltä aineistoesimerkistä.
Eli tarkkuutta pitää noudattaa siinä vaiheessa, kun anonymisoidaan.
Aivan.
Ja karkeistetaan esimerkiksi laadullisia tutkimusaineistoja. Määrällisissä aineistoissahan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me pitää varmistua siitä, että emme pysty erilaisilla kombinaatioilla niin kuin dataa käsittelemällä esimerkiksi pääsemään selvyyteen, että tämä käytännössä on vain yksi vaihtoehto, joka voi olla tätä, tai vain muutamia vaihtoehtoja. Tästä aina hyvä on kysyä ohjaajilta mielipide, mikäli on epävarmuutta datan käsittelyssä. Mutta periaate on tosiaan se, että ketään yksittäistä henkilöä ei pidä tunnistaa. Ja mikäli, Laura, tämmöiseen tilanteeseen tultaisiin, että tavallaan henkilöön yksityisyyttä tai anonymiteettia ei voi suojata, niin miten siinä tilanteessa menetellään? Pitääkö heille silloin kertoa se ennen kuin tutkimukseen lähdetään?
Juuri näin. Heidän pitää silloin etukäteen olla tietoinen siitä, että näin saattaa tässä sitten tapahtua, jolloin he voi arvioida sen itse, että onko tämä sellainen riski, jota he ei halua ottaa.
No, miten näet, onko ylipäänsä meidän millä tavalla ilmastava tai mitkä ajattelet, että on periaatteet siinä, että esimerkiksi organisaation nimi, yrityksen nimi tai että se julkaistaan?
Niin. Lähtisin liikkeelle siis siitä, ensinnäkin meillähän ei ole niin kuin salassa pidettävää tutkimusta, ei tehdä. Gradut eivät ole koskaan niin kuin salattuja, joten ne on aina julkisia dokumentteja, tämä pohjautuu ihan lakiin. Ja näin ollen niin kuin täytyy olla tietoinen siitä, ja just tutkimuslupia hankkiessa täytyy olla varma siitä, että saa tämän tutkimuksen tehdä. Ja lähtökohtaisesti lähtisin siitä liikkeelle, että aina anonymisoidaan, jos se vaan suinkin on mahdollista. Voi olla sellaisia organisaatioita, joita ei pysty täysin niin kuin häivyttämään sitä, että mikä organisaatio, mikä yritys on kyseessä. Ja silloin täytyy kyllä miettiä myöskin sitä, että onko tämä tutkimusasetelma tarkoituksenmukainen, että täytyykö ihan oikeasti tehdä sellaista tutkimusta, missä nyt nimenomaan pakostakin käy ilmi, että kuka tai mikä on kyseessä.
Kyllä. Ja graduntekijöillähän tämä tarkoittaa huolellista tutkimussuunnitelman laatimista, eikö näin? Sitä kauttahan meillä tulee se aineiston hankinnan tarve ja mikäli tosiaan tämmöiseen tilanteeseen päädytään, niin siinä pitää olla selkeät perusteet ja tutkittavia on siitä silloin etukäteen informoitava. Ei sillä tavalla, että heille tulee yllätyksenä, kun gradu heille julkaistuna toimitetaan, että heidät tunnistetaan siitä. No niin. Sitten viimeisenä kohtana, ja ehkä vähän vaikeamminkin, en tiedä onko tämä vaikea, mutta tämmöinen niin kuin harhauttaminen tutkimuksessa. Mitä se, Laura, tarkoittaa?
No, harhauttaminen yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että kerrotaan, että tehdään tutkimusta aiheesta X, mutta oikeasti tutkitaankin jotakin ihan muuta, eli tietyssä mielessä siis valehellaan niille tutkittaville ensin, mistä on kyse. Ja sitten tämä voisi olla joissain tilanteissa, jossain kokeellisissa tutkimusasetelmissa tarpeen, että he eivät tiedäkään, mitä tässä oikeasti tarkkaillaan. Mutta se onkin sitten niin. Hyvä kysymys, että mitä siinä tehdään.
Niin. No, jos mulla olisi joku hirvittävän hyvä idea gradussa, mutta se vähän vaatisi tutkittavia harhauttamista, niin...
Jos ihan mitäs, vähän valehellaan niille.
Niin, no mitä mun silloin kannattaa tehdä? Onko joku toimielin, jonka puoleen voisin kääntyä ja ehkä pitäisi kääntyä? Varmaan ensimmäisenä ohjaaja, mutta sen jälkeen...
Kyllä vain. Tämä menee selkeästi sinne TENKin, eli tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin siitä, milloin pitää tutkimuksen kohdalla tehdä eettinen ennakkoarviointi. Eettinen ennakkoarviointi, sen tekee se kyseinen eettinen toimikunta, mihin minä kuulun ja Monika varajäsenenä. Siihen on ihan omat proseduurinsa, miten se homma tapahtuu, mutta siellä idea on siis se, että silloin kun on kyse sellaisesta, missä vähän loukataan jollain tavalla näitä periaatteita, niin silloin ei tarvitse itse pystyä sitä pohtimaan, vaan eettinen toimikunta antaa siitä sitten lausunnon, joka on joko suoraan niin kuin puoltava, että joo, kyllä tämän voi näistä riskeistä huolimatta tehdä, tai sitten se on tavallaan puoltava näillä korjauksilla, ehdollinen puoltava, että niin kuin, joo, kun fiksaatte nämä ja nämä kohdat tästä teidän tutkimussuunnitelmasta, niin sitten hyvä. Tai sitten ei anneta lausuntoa ollenkaan.
Kyllä. Periaatteenahan tässä taitaa olla se, että aina oikeastaan silloin on lähdettävä hakemaan tätä arviota, kun poiketaan tutkittavan suostumuksesta. Onko näin?
Joo, se on yksi niistä tekijöistä, missä tilanteissa pitää tosiaan tehdä eettinen ennakkoarviointi.
Kyllä.
Eli tutkittavan, jos poiketaan siitä tietoisesta suostumuksesta tavalla tai toisella. Kyllä. Se on yksi.
No sitten täällä käydään läpi näitä kohtia, pikkasen selvennetään vähän, ehkä se auttaa hahmottamaan sitten meidän graduntekijöitäkin, että mitkä on niinku tavallaan semmoisia kohtia, mitä täytyy lähteä miettimään vähän tarkemmin. No sitten on tämä, että tehdään tämmöinen, puututaan ihmisen koskemattomuuteen.
Joo, eli toisin sanoen, jos tehdään jotain, missä tökitään neulalla tai pistetään antureita, ehkä enemmän jossain vaikka liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksissa näitä tulee, mutta et meillä käsittääkseni aika harvoin tehdään sellaista, missä fyysiseen koskemattomuuteen kajottaisiin, mutta voihan se olla mahdollista joskus meilläkin.
Kyllä. No sitten on tämä alaikäisen tutkittava ilman huoltajan suostumusta.
Joo, eli siis sehän menee niin, että tässä tapauksessa alaikäinen tai täysikäinen tutkimuksen silmissä on 15-vuotias, siis 15-vuotias saa jo itse päättää, osallistuuko vai ei. Mutta alle 15-vuotiaan kohdalla pitäisi olla huoltajan lupa tähän tutkimukseen osallistumiseen. Ja sitten joissain tilanteissa voi olla niin kuin tarpeen olla pyytämättä siltä huoltajalta, jos nyt vaikka tutkittaisiin jotakin perheväkivalta-asiaa. Niin.
Kyllä, eli nämä on niitä semmoisia vähän hankalampia tilanteita. Ehkä ei ihan yleistä meidän alalla, mutta siitä huolimatta tärkeää, että myös tämän tyyppistä tutkimusta voidaan tehdä turvallisesti. Sitten se, että altistutaan poikkeuksellisen voimakkaille ärsykkeille.
Joo, poikkeuksellisen voimakas ärsyke voi olla esimerkiksi joku kuvamateriaali, vaikka joku väkivalta, joka sitten palaa verkkokalvoille kiinni ja näet painajaisia siitä, niin tämän tyyppinen altistaminen poikkeuksellisen voimakkaille ärsykkeille niin vaatii tosiaan sen, että sitä, että millaista vahinkoa tämä voi aiheuttaa, niin pohtii tosiaan eettinen toimikunta.
Kyllä. No sitten ehkä pikkasen tähän liittyen, mutta jopa lähempänä varmaan niin kuin meidän gradulaisten mahdollisia aiheita on tämmöinen, että aiheutetaan niin kuin henkistä harmia. Mitä tämä voisi tarkoittaa, Laura?
Se voisi tarkoittaa vaikka sellaista mielipahaa tai ikävien muistojen esiin nostamista tai jotain sellaista, mistä niin kuin sitten voi tulla joku posttraumaattinen stressireaktio tai ylipäätään vaan niin kuin jotenkin ahdistuu kovasti. Ja tämähän ei ole tietysti nyt kaukana kenenkään kokemusmaailmasta varmaan se, että niin kuin saattaa jostain asioista ahdistua. Ja vaikka nyt jos tutkittaisiin jotakin työuupumusta tai opiskeluuupumusta tai muuta, niin se voisi nostattaa sellaisia ikäviä tuntoja ja silloin tavallaan tutkijan olisi hyvä olla miettinyt sitä, että miten siihen valmistaudutaan, jos sitä vaikka ahdistusta siinä herää. Ja tästä syystä halutaan olla niin kuin varmoja, että nämä asiat on mietitty ja siksi eettinen arviointi.
Kyllä. Tähän voitaisiin varmaan sanoa, että ensisijaisesti kannattaa keskustella ohjaajan kanssa, mikäli sen jälkeen jää vielä mietityttämään asioita, niin sen jälkeen voi varmasti kääntyä sen toimikunnan sihteerin puoleen ja kysyä neuvoa.
Ja sanoisin vielä, tuossa oli silleen tarkennuksena, että normaalista arkielämästä poikkeavaa.
Entäs sitten kohta, jossa mainitaan erilaiset turvallisuuteen liittyvät uhat?
Joo. Tässä tarkoitetaan siis, että tutkittaville olisi siitä jotakin turvallisuusuhkaa tai tutkijalle itselleen olisi vaaraksi tämä tutkimukseen ryhtyminen tai sitten periaatteessa tutkittavien perheenjäsenillekin se pitää myös huomioida niin kuin laajemmin kuin vain nämä tutkimukseen osallistuvat, niin tämmöiset erilaiset turvallisuuskysymykset pitää huomioida.
Kyllä. Tässä viimeisenä kohtana on sitten se, että joissakin tilanteissa esimerkiksi tutkimuksen rahoittava taho tai sitten julkaisukanava. Erilaiset tieteelliset lehdet vaativat ennakkoarviota, mutta tämä ei hyvin todennäköisesti koske nyt graduntekijöitä, mutta hyvä pitää mielessä kuitenkin.
Joskus saattaa olla, että gradua tehdään jonkun isomman hankkeen yhteydessä vaikka, niin sitten siellä on jo valmiiksi lähtökohtaisesti huomioitu silloin nämä, että nämä harvoin tulee. Tai melkein voisi sanoa, että ei tule kysymykseen niin kuin gradun tekijän kohdalla suoraan, että voi olla Kyllä. siellä prosessissa ollut.
Pikkasen mietitään sitä, että mihin me voimme nojautua sitten, kun me teemme näitä erilaisia päätöksiä ja arviointeja tämän eettisten kysymysten kohdalta. Niin kuin tuossa ehkä edellä ollaan nähty, niin aika monet näistä tilanteista eivät, tai ainakin jotkut ovat sellaisia, että niihin ei ihan yksiselitteistä ja yksioikoista vastausta ole. Pitää vähän miettiä sitä, että onko kyse semmoista universaaleista asioista vai tilannesidonnaisista Aivan. seikoista.
Olisi helppoa, jos maailma olisi mustavalkoinen ja että olisi aina olemassa valmis tieto siitä, että tämä on oikein ja tämä on väärin, mutta joissain tilanteissa pitää miettiä esimerkiksi nyt sitten sitä, että saavutetaanko tutkimuksella enemmän kuitenkin yleistä hyötyä, vaikka siitä saattaisi olla jotain pientä harmia tai jossain kohdassa joudutaan niin kuin toimimaan toisin kuin nämä periaatteet on. Pystynkö mä itse tämän ratkaisemaan gradun tekijänä vai kysynkö mä vaan sitten ohjaajalta ja ohjaaja päättää vai mitä tehdään? Mä sanoisin näin, että ihan ensimmäisenä keskustellaan ja mietitään, koska on tosi hyvä, ettei mene vaan aina sen mukaan, että no mä kysyn ja joku muu vastaa, vaan että on myös itse prosessoinut sitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta että sitten meillä on kuitenkin, meillä on nämä hyvän tieteellisen käytännön periaatteet, joita tässä käytiin läpi. Meillä on nämä tietyt tapaukset, joissa pitää tehdä eettinen ennakkoarviointi. Meillä on niin kuin tavallaan järjestelmä sitä varten, että ei tarvitse itse yksin pystyä ratkaisemaan ongelmia.
Kyllä. Sittenhän meillä osa graduntekijöistä on kansainvälisissä meidän maisteriohjelmissa ja silloin saattaa tulla kysymykseen esimerkiksi se, että keräämme ulkomailla aineistoa. Mitä tämmöisessä tilanteessa tulee, Laura, tehdä?
Erittäin hyvä kysymys. Pitää huomioida sekä tämän tutkimusorganisaation eli Jyväskylän yliopiston, mihin me ollaan sitouduttu, eli siis nämä TENKin hyvän tieteellisen käytännön periaatteet, mutta pitää myös huomioida se, että mitkä on sen kohdemaan, jos siellä esimerkiksi vaaditaan eettinen ennakkoarviointi herkemmin kuin meillä. Jos esimerkiksi siellä on eri ikäraja siinä, että keitä voi haastatella, ketkä voi antaa itse suostumuksia, jos siellä vaikka on 18 vuotta se ikäraja, tai 20, kuka tietää. Eli sekä kohdemaan että tämän niin sanotusti kotiorganisaation, eli meidän Jyväskylän yliopiston sitoumukset pitää huomioida.
Kyllä. Ja aina tosiaan sitten voi kysyä neuvoa sieltä eettisen toimikunnan puolelta, jos ei mitään muuta, mutta hyviä ajatuksia siitä, että meidän pitää huomioida tämä kansainvälinen konteksti myöskin aika ihan merkittävässäkin osassa tutkimuksia jo ihan gradutasolla. Olemme kirjanneet pikkasen ohjeita mistä, tai tämmöisiä paikkoja, mistä saa lisää tietoa, eli paitsi Jyväskylän yliopiston omat sivut, meillä löytyy sieltä varsin kattavasti tietoa, niin sitten löytyvät nämä tutkimus, eettisen neuvottelukunnan sivut ja vielä American Psychological Associationin sivuilla löytyy tietoa. Käydään Laura tähän lopuksi vielä muutamia semmoisia tarkempia kohtia, jotka nimenomaan liittyvät opinnäyte töiden tekemiseen. Kun teen itse, olen opiskelija ja teen opinnäytetyötä, niin mikä minun vastuu on näissä eettisissä kysymyksissä?
Kyllä sinulla on gradun tekijänä vastuu siitä tutkimuksesta, jonka sä teet, ja se vastuu tavallaan pitää kantaa ja ei voi niin kuin sitten sanoa 20 vuoden päästä, kun oot eduskuntavaaliehdokkaana, että no en mä nyt tiennyt, että pitää käyttää lähdeviittauksia. Pitää käydä kurssit ja niin kuin ymmärtää, että on nyt ja tulevaisuudessa vastuussa siitä, mitä tieteelliseen tutkimukseen kirjoittaa. Tämä on myös se asia, mikä niin kuin erottaa sitten yliopistosta valmistuneet tutkimuskoulutusta näin ollen saaneet ihmiset tuolla työelämässä, se, että on niin kuin kyky pohjata tieteelliseen tutkittuun tietoon näkemykset, eikä vaan johonkin top of mind tai johonkin influenssereiden ajatuksiin tai johonkin mihin ikinä hassun hauskoihin testeihin tai muuta vastaavaa, vaan että osataan arvioida tietoa ja tiedetään, niin kuin, että mikä tieto perustuu oikeasti niin kuin eettisesti kestävään tutkimukseen.
Kyllä. Eli tähän liittyy tämä kohta, että tutkijan velvollisuus on suojella ja vaalia tätä tutkimuksen luotettavuutta.
Aivan, koska tavallaan se on myöskin semmoinen ylpeyden aihe, että me ollaan kaikki, jotka tutkimusta tekee, niin osa sitä ketjua, että rakennetaan niin kuin sellaista tutkittua tietoa ja suojellaan sitä, että sitä tutkittua tietoa tehdään niin kuin eettisesti kestävällä pohjalla, eikä ihan miten sattuu minkäkin tuulen vireen pohjalta suuntaa muutelle, vaan että se on niin kuin kestävä ja sitä voi ja kuuluu haastaa ja koetella sitä tietoa. Ja se kestää sen koettelun silloin jos se on tehty kaikkien pelisääntöjen mukaan.
Kyllä. Sitten täällä mainitaan tieteen avoimuuden periaatteet. Niitä me noudatamme.
Käytännössä gradutasolla tarkoittaa sitä, että gradu on julkinen. Ja siellä on myös avoimesti kerrottu, miten se tutkimus on tehty, että siitä näkökulmasta voidaan niin kuin myös kritisoida ja koetella.
Sitten olemme kirjanneet tähän semmoisia yleisiä periaatteita. Osasta niistä osan olemme käyneet jo läpi. Esimerkiksi tämä harmi- ja haitta-asia, mitä tarkoittaa, mitä sillä tarkoitamme. Se, että kunnioitetaanko me toisen yksityisyyttä. Esimerkiksi, olenko antanut riittävästi tietoa, jotta tutkittava osaa tai jotta tutkittava pystyy tekemään sen tietoisen päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Käytänkö oikein ja eettisesti muiden tutkimusta, aiempaa tutkimusta, eli tarkoittaa ihan tämä viittaaminen asianmukainen. Viittaaminen, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten, että onko minulla lupa tehdä tutkimusta, onko luvat kunnossa. Nyt Laura, tässä tulee mieleen semmoinen asia, että kun tehdään tutkimusta ja osa opiskelijoista ehkä harkitsee tälläkin hetkellä, että keräänpä netistä tai esimerkiksi Twitteristä tai jostakin somesta aineistoa.
Nytpä Pandoran lippaan avasit. Joo. someaineistot on siinä mielessä vaikea laji, että kun tutkimus pitäisi perustua siihen tutkittavan oikeuteen kieltäytyä tutkimuksen kohteena olemisesta, niin jos me otetaan someaineistoa, niin pystytäänkö me kysymään niiltä ihmisiltä, keitten postauksia siellä kenties sit käytetään aineistona. onko ihmisellä mahdollisuus kieltäytyä tästä tutkimuksesta vai ei, onko edes mahdollisuus tulla informoiduksi. Se olisi se minimi, mitä pitäisi pystyä tekemään, olisi se, että informoidaan, että tämmöinen tutkimus tehdään. Ja usein on niin, että sitä ei pystytä tekemään. Sitten siellä tulee tekijänoikeuskysymykset ja käyttöoikeuskysymykset niiden alustojen, mistä oltaisiin ottamassa materiaalia, että saako lupia vai ei. Pitäisi olla aina kuitenkin luvat kaikkeen, mitä tekee. Ja tästä päästään niinku sellaiseen soppaan, että se alkaa olla jo aika vaikeeta. Sitten sieltä tulee kysymys siitä harmista, vaikka esimerkiksi jos me nyt tutkitaan vaikka jotakin vihapuheen roihahtamista keskustelupalstalla ja niin edespäin, niin voidaanko me käyttää aineistoesimerkkejä, jos sitten tässä tutkimuksessa tullaan näin ollen leimanneeksi joitakin ihmisiä. Eettinen ennakkoarviointi on mahdollista myös tässä tapauksessa. Kun poiketaan tutkittavan suostumuksesta, niin silloinhan pitäisi pyytää se ennakkoarviointi joka tapauksessa. Kyllä. Silloin eettinen toimikunta pohtii, että voiko tämän tehdä vai ei.
Joo. Tämä on varmasti sellainen kohta, että meillä ei tähän ihan yksiselitteistä tietoa ole. Kenttä elää koko ajan, saamme tietoa koko ajan ja tässä on osoitus siitä, miksi on tärkeää aina päivittää ja olla tietoinen niistä kulloinkin voimassa olevista eettisistä ohjeista. Tähän haluan vielä tuoda yhden ilmiön, joka koskee jossain määrin johtamistutkimusta, on se, että sinä esimerkiksi esihenkilönä, Laura, haluaisit tutkia omia alaisiasi.
Aivan, koska olisin tekemässä vähän jatkotutkintoa teillä maisteriohjelmassa ja haluaisin siellä minun omassa organisaatiossa tehdä, niin voisinko mä, kun mulla olisi niitä alaisia siinä, niin olisi niin kiva niitä haastatella.
Minkälaisia eettisiä haasteita tässä kohdataan?
Erittäin hyvä esimerkki siinä mielessä, että onko sellainen tutkimusasetelma, jossa esimies kyselee kysymyksiä alaiselta, niin onko se ensinnäkään, voiko siinä vastata täysin rehellisesti, tuleeko siinä pelko, että nyt mun pitää lähinnä vastata mieluummin oikein kuin totuudenmukaisesti ja niin edespäin, niin sellainen asetelma on tosi ei suositeltava, että jos sillä on mikään auktoriteettiasema sillä tutkijalla niitä tutkittavia kohtaan, niin sanoisin, että se on no-no.
Kyllä. Suosittelen, että ihan vähintään keskustellaan ohjaajan kanssa tämmöisissä tilanteissa, ja siksi se on haasteellista ja vähintään se, että tätä osataan.
Tähän on ehkä lisättävä vielä se, että jos nyt vaikkapa sitten olisi se harkkapaikka, missä on töissä ja tekemässä siellä jotakin henkilöstökyselyä vaikkapa, ja sitten sieltä sanotaan, että ja sitten se raakadatahan tulee tänne meille tänne niin Yritykseen.
Se ei, Laura, taida olla ihan eettisten periaatteiden mukainen.
Se ei mene niin. Ja tämä palaa siihen, alussa puhuttiin siitä toimintaympäristöstä, tutkimusympäristöstä, niin se organisaatio, kohdeorganisaatio, missä aineistoa kerätään, se ei ole tutkimusympäristö, vaan tämä meidän yliopisto on se meidän tutkimusympäristö, ja se data kuuluu tänne, ja sitä ei niin kuin mitenkään ainakaan sellaisena raakadataa luovuteta sinne kohdeorganisaatioon.
Kyllä. Tässä oikeastaan hyvällä tavalla tuli ilmi, että vaikka osa näistä periaatteista tuntuu ehkä vähän semmoisilta abstrakteilta, vähän vaikeilta hahmottaa, niin ne lopulta kuitenkin auttaa meitä tekemään niitä päätöksiä ja ratkaisemaan näitä tilanteita ja huomaamaan, missä kohti meidän pitää näihin asioihin kiinnittää tarkemmin ehkä huomiota.
Ja oikeastaan voisi sanoa, että kun työelämässä tulee joka tapauksessa sitten esiin tai vastaan sellaisia tilanteita, missä täytyy tehdä ratkaisuja ja pohtia, onko oikein toimia niin tai näin, niin tämä on ihan mielettömän hyvä harjoitus, että on pohtinut sen tutkimusetiikan kaikki yksityiskohdat sieltä omasta gradu-aiheesta, että voiko tämän tehdä näin, mitä haittaa tästä ehkä voi olla ja mitä pitää huomioida, että se tulee tehtyä ensinnäkin huolellisesti ja niin kuin, että se tieto on luotettavaa ja että siitä ei kenellekään koidu mitään harmia nyt tai myöhemmin.
Hyvä. Tässä taisi olla meidän luennon keskeisin anti, eikö näin?
Näin sanoisin. Toivottavasti saitte tästä jotakin ajattelemisen aihetta.
Hyvä.